soovid, et nelikvedu, automaatkäigukast ja Toyota Safety Sense ohutuspakett oleks standardvarustuses? Toyota RAV4 Luxury on sinu jaoks. Hind alates 25 200 eurost ja valides Toyota Next teenuse, võid soovi korral 4 aasta järel vahetada oma Toyota uue vastu. Küsi lisa lähimast esindusest või vaata toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulama välismäärajat. Kriis Kataloniast ei näita vaibumise märke, sest teeme teise saate järjest välismääras Kataloniast. Iseenesest küllalt pretsedenditu fakt saate ajalos, kuid hea meel on stuudios tervitada Euroopa Parlamendi saadikut Urmas Paeti. Tere hommikust.
Tervist.
Ja katsume saada ühendust kas siis Skype'i või mobiiltelefoniga ka Saaremal, aga kes alles naasis Kataloniast ajakirjaniku Tarmo Virgiga, et mõne minuti pärast saame ühenduse. Mina olen Erkki Pahovski ja me alustame siiski selle konflikti analüüsimist siis Urmas Paetiga. Ja minu küsimus on selline võibolla lihtne, aga ma arvan, et seda tuleks iga sellise konflikti korral küsida. Ja see on see, et Urmas Paet, et miks sinu arvates üldse Hispaania valitsus otsustas kasutada vägivalda? Sest see otsus pidi olema ju teadlik selles mõttes, et esiteks saata sinna suured politseijõud, 4000 politseiniku ja siis ikkagi nende inimeste kallal, kes läksid referendumile, siis lasti käiku kumminuiad ja noh, kõik muu inventaar sinna juurde veel.
No paljud ka Hispaanias endas, enne kõike siis oppositsioonilised jõud ütlevad, et selline noh, nii suur jõukasutus praeguse valitsuse ja peaministri korraldusel oli viga. Aga noh, kui üritada mõelda, miks siis praegune valitsus ja peaminister Hispaanias otsustasid jõuga üritada siis takistada seda referendumi läbiviimist, siis eks siin põhjus on ilmselt mitmeid. Noh, kõige olulisem muidugi on see, et mitte anda üldse mingit kandepinda siis võimalikuks separatismiks või eraldumiseks. Ja see toetus noh, suuresti ilmselt ka arusaamale, et vähemalt enne seda möödunud pühapäeva kõigi avaliku arvamusuuringute järgi iseseisvuse toetajatel tegelikult enamust rahvaseas ei olnud. Kuigi noh, jälle lähtudes sellest oleks võinud ju selle referendumi lasta neil läbi viia, oleks selle saadud tulemus, mis on alla poole. Lisaks poleks see olnud ka Hispaania seadustega kooskõlas, nii et ei oleks seda tunnustanud ei Hispaania valitsus niikuni, aga ka teised riigid mitte. Ja noh, lisaks ka tulemus ilmselt siiski summa-summaarum oleks olnud alla poole. Aga on võetud ikkagi suund väga karmiks käitumiseks siis või Kataloonia iseseisvuslastega ja see on iseloomustanud ikkagi praeguseid Hispaania juhte kõikidel viimastel aastatel. Sest tegelikult see katel on seal podisenud juba päris aktiivselt mitu viimast aastat, kus siis Kataloonia parlamendis on samas jälle enamus nendel poliitilistel jõududel Kataloonias või nendel parteidel, kes toetavad iseseisvust. Ja kogu aeg on oldud siis Madriidis väga ranged, ei ole soostutud alustama üldse mitte mingisugused isegi kõnelusi või konsultatsioone siis nende poliitiliste jõududega Kataloonias, kes seda iseseisvuse asja ajavad. Nii et selles osas on see pilt olnud ka Kataloonias endas ikkagi mõnevõrra vastuoluline, kuigi nüüd pärast möödunud pühapäeva sellist ikkagi ulatuslikku politsei jõukasutust kindlasti nende inimeste hulk Kataloonias, kes on ikkagi Madriidis ja Hispaania keskvalitsuses pettunud, on kindlasti hüppeliselt kasvanud. Noh, seda, kui palju on juurde tulnud otsese iseseisvuse poolda, et täna veel on raske öelda, sest mingit uusi uuringuid pole läbi viidud. Kindlasti on nende inimeste hulk Kataloonias päris suur, kes igal juhul soovivad saada suuremat autonoomiat, et mitte otseselt lahkuda Hispaaniast, mis tähendaks ka lahkumist näiteks Euroopa Liidust, NATOst, Schengeni vabaliikumise ruumist ja nii edasi, aga noh, kindlasti tahetakse rohkem autonoomiat ja kindlasti eriti pärast pühapäeva tahetakse Madriidi keskvalitsuse suhtumise muutust Kataloonias.
Tarmo Virgi, tervitus Saaremaale. Ma saan aru, et ühendus sinuga on olemas.
Tere hommikust.
No, sina nägid neid äravaid sündmusi pühapäeval pealt, et missugused olid siis inimeste reaktsioonid ja kui võtta nüüd aluseks see oletus, mida Urmas Paet just ütles, et kas võib siis eeldada, et pärast pühapäevast vägivalda no, on rohkem katalaane iseseisuse poolt kui varem?
Ilmselt kindlasti. Loomulikult, kui keskvõim tuleb su osariik ja kui Tallinnas saadetaks väed Saaremaale kohalike peksma, siis me loomulikult toetus iseseisusele kasvab. Aga pühapäeval, loomulikult ma ei toppinud oma nina kõige hullemat, sest kui need politseinikud seisid ees, siis ma üritan meist mööda trügida, et vaadata, kuidas rendumil läheb. Linnas jalutades seisin muulkas ühe jaoskonna juures tükk aega, kus inimesed üritasid trügida hääletama. Vaatasin aineelle suure aia tagant, kuidas see neil õnnestub. See oli meil ülendab vaatepilt, kui inimesed kiiludes ja rõõmus vihmas jooksid oma äärt referendumira, nagu nad olid politseijõududest mööda pääsenud.
Nii et see osavõtt jäädes küll vist alla 50%, siis ikkagi mõnes kohas oli nagu täiesti olemas ja noh, võib ju oletada, et kui mõnda politseijaoskonda ei oleks suletud, siis osavõtt protsent oleks tõusnud üle 50. Mida sa arvad?
No ilmselt kindlasti tõenäoliselt, et me kõik on meeldinud kaadreid sellest, kuidas politseijõud ja oskondades käisid valimiskasti ühtendamas või ära viimas, et keegi ei suuda täpselt hinnata, kui palju neid hääli seal kaduma läks, aga 42,5 oli mingil protsent, mida ma kuulsin, et ilmselt on kaugel sellest, mis tegelikult oli.
Urmas Paet, et kui me nüüd võtame selle lahti selle konflikti anatoomia, et kas praeguses olukorras, kus siis kumbki pool ei näi taganevat enda seisukohtadest, ehk eile tuleb küll öelda, oli meeleavaldus nii Madridis kui ka Barcelonas, selle poolt, et räägime üksteisega läbi, et katsuks nagu asja arutada, aga kui me vaatame neid ametliku seisukohti mõlemalt poolelt, peaminister Rajoy on öelnud, et ei saa välistada ka seda, et Kataloonia võetakse Madridi otsuse kontrolli alla ja katalaanid ikkagi viitavad sellele, et nad võivad välja kuulutada iseseisuse, et see mänguruum on kuidagi väikseks jäänud, et mis seal nagu veel teha annaks, et noh, praegu tegelikult ju keegi ei ole surma saanud, terrorismini ei ole asi läinud, aga see konflikti oht on ju jätkuvalt väga suur.
Jah, otsese vägivalla jätkumise oht ja risk on väga kõrge ja pigem see kasvab, mitte ei kahane, sest noh, kui vaadata Madridi poole, siis siin mõni päev tagasi Hispaania kuningas pöördus oma avaliku esinemisega Hispaania rahva poole, mida kuningas teeb ikkagi väga arva ja ainult väga suurte kriiside puhul selliseid erakorralisi sõnavõtte. Ja isenesest sellest kõnest oodati väga palju, oodatigi suunda lepitusele, oodati sellele, et kutsutakse osapooli teine teise suunas samme tegema ja kõnelema. Aga noh, seda suurem pärast kõnet oli pettumus just seal Kataloonia poole peal, sest kuningas ikkagi sisuliselt kasutas seda sama retoorikat, mida Hispaania valitsus ja peaminister, ehk siis jätnud nii-öelda Kataloonia iseseisvuslastele oma kõnes üldse mitte mingisugust hingamisruumi. Ja kui vaadata ka päevi pärast seda, siis selles osas ei ole olnud mitte mingisugust muutust ei keskvalitsuse hoiakutes, selles osas, et sõnum on ikkagi üks, et on Hispaania põhiseadus, selle alusel mingid sellised referendumid läbi viia ei saa ja lõpetage lihtsalt ära. Paraleelselt on, eks ole, kinni peetud ja ülekuulatud Kataloonia kohalik politsei ülem selle eest, et Kataloonia kohalik politsei ei allunud Madridi korraldustele möödunud pühapäeval ise inimesi siis hoida eemal nendest referendumi punktidest. Ja noh, nüüd on siis ka korraldatud vastu meeleavaldusi, et ka täna näiteks on Kataloonias meeleavaldused, mis siis kutsuvad üles Hispaania ühtsuse säilitamisele ja on Kataloonia iseseisvuse vastu. Ja noh, teiselt poolt siis Kataloonia iseseisvuslased muidugi, kes ütlevad, et nüüd algaval nädalal arutatakse parlamendis uuesti tõsiselt siis iseseisvusprotsessi ja võidakse ka ühepoolselt see iseseisvus välja kuulutada, mis tähendab, et noh, siis on ikkagi selle konflikti edasine eskaleerumine päris selge. Ja noh, üleskutsed, mida enne kõike on tulnud Kataloonia poolt, et ikkagi alustada lõpuks mingisuguseid ka sisulisi läbirääkimisi siis keskvalitsuse ja Kataloonia võimude vahel. Noh, need on ikkagi väga üheselt siieni Hispaania keskvalitsus tagasi lükanud. Nii et selles osas praegu näib, et Hispaania keskvalitsus on jätkuvalt kindel selles, et jõuga on see probleem võimalik nii-öelda alla suruda. Kui vaja, siis iseseisvuslaste juhid kinni panna, kohtu alla panna, sest noh, mis on tegelikult selles protsessis olnud häiriv pool, on olnud see, et seda poliitikat või poliitikat tegemise asemel on kogu aeg mindud selle taha, et kohus on nii otsustanud, kohus on öelnud. Aga noh, selge, et sa ei saa lõpuni, kui sul on nii terav konflikt ja ikkagi reaalselt ka Kataloonias üle 2 miljoni inimese on sellel samal referendumil, kuhu oli isegi raske kohale jõuda ja hääletada ja sellega oli isikliku turvalisuse risk öelnud, et nad soovivad iseseisvust. No siis selle retoorikaga tegelikult, kui sa soovid vägivallast hoiduda, enam kaugele ei jõua. Nii et kui küsida, mis see lahendus on, et seda konflikti maha hakata võtma, siis ega muud lahendust ju ei ole, kui see sama kõnelemine siis osapoolte vahel, noh, paistab, et ei olda selleks siiski täna veel võimelised, on ka olnud ju juttu sellest, et siis tuleks kaasata noh, näiteks mõnest Euroopa Liidu institutsioonist vahemees, kes siis aitaks selliseid kõnelusi hakata läbi viima, aga noh, selles osas on Hispaania keskvalitsus olnud jäigalt eitaval seisukohal. Nii et noh, praegu ikkagi kahjuks näib, et on võetud jätkuvalt kurss sellisele laupkokkupõrkele, muidugi. Nii pingelises olukorras võivad ka mingid lähemad tunnid või päevad tuua hoiaku muudatusi, kui ikkagi nähakse, et asi hakkab väga käest ära minema, aga noh, seni seda paraku ei paista.
No ja alati on oht selliste konfliktide puhul ju, et on mingisugune pisike sündmus või mingi provokatsioon ja siis asi lahvatab jälle uuesti või lahvatab kuskil mujal ja mingi teise nurgalt.
No seal on neid ikkagi juba täna selgelt ette nähtavaid väga kriitilisi faktoreid ju selgelt olemas, kas või see sama ühelt poolt Hispaania keskvalitsuse politsei jõud, kes on siis kokku toodud üle kogu Hispaania mujalt ja teisalt siis Kataloonia kohalik politsei. Mõlemalt poolt on välja õppinud relvastatud mehed, eks ole, noh, kes võivad sattuda lihtsalt vastastikku, eks ole, et juba möödunud pühapäeval oli näha, kuidas Kataloonia politsei hoidis eemale, aga samas päästeametnikud, kes on ju ka, eks ole, oma julgeolekualase väljaõppe saanud, olid nii-öelda kaitsmas rahvas siis politsei löökideest. Nii et selles osas, kui satuvad ikkagi vastakuti kaks relvastatud jõudu, antud juhul siis võib-olla Hispaania siis keskvalitsuse politsei ja kohalikud politsei jõud, mida ei saa ka ju välistada, noh siis need tagajärjed ikkagi võivad olla väga tõsised.
Teeme siin kohal väikese pausi, jätkame mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärajat. Tallinna stuudios Urmas Paet ja Erkki Pahovski ja proovime taas Saaremaal ühendust saada Tarmo Virgiga. Tarmo, mind huvitab see, et sa olid terve möödunud nädala Barcelonas ja ennegi, et võib-olla sa seletad lahti ka selle, miks katalaanid soovivad iseseisvuda Hispaaniast, aga soovivad jääda Euroopa Liitu, et selles mõttes väga huvitav küsimus, kui me peame silmas suveräänsust ja siit edasi ka siis järgmine küsimus, et kui katalaanid soovisid jääda Euroopa Liitu, aga see oli enne pühapäeva ja no, Euroopa Liitu, Urmas Paet juba rääkis sellest, tegelikult ju väga neid ei toetanud, et küll Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker mokka otsast ütles, et vägivald ei ole lahendus, aga ikkagi ta toetas pigem Madriidi, et kas nüüd katalaanid võib-olla Euroopa Liidul nii palju ei mõtle?
Ma arvan, et Euroopa Liit on selline pragmaatiline küsimus paljudele rahvastele ümber Euroopa. Et katalaanidele täpselt samamoodi, et see, et turistid saavad liikuda läbi Kataloonia, see, et nad jõuavad Barcelonasse, saavad seal aega veeta ilma igasuguseid pabereid kontrollimata või viisasid täitmata, on kindlasti kogu selle regiooni majanduse jaoks võtme küsimus. selle, ma olen päris kindel, et Euroopa Liidu roll või Euroopa Liitu kuulumise roll on Kataloonia jaoks eelkõige majanduslik, logistiline. Viimast uudis on rääkinud sellest, kuidas just majanduse poole mitmed pangad on juba teatanud, et nad kolivad oma peakontorit Kataloonist välja, põgenedes võimaliku iseseisvus deklaratsiooni eest. Ilmselt peakontorite kolimine nii suur majanduslik löök ei ole, sest me teame enamus Hispaania pankadest on suurtes majandusraskustes olnud. Ilmselt peakontori asukoha järgi peamiselt siiski maksustatakse, et otseselt töökohad ei ole seotud juriidilise peakontoriga tavaliselt. Aga ma ei usu, et pühapäevane, ma olen päris kindel, et pühapäevane või möödul pühapäeval juhtunud mõjutas rohkem kataloonlaste huvi Hispaania vastu. Kindlasti need protsendid, mis olid napilt Hispaanias püsimise kasuks rahvaküsitlustel, need kindlasti pöördusid teistpidi. Selles no, terve mõistus ütleb, et nii see paratamatult pidi juhtuma. Aga ma ei usu, et see mõjutas suhtumist Euroopa Liitu.
No Urmas Paet, et Euroopa Liit, kuidas sa hindad praegu Brüsseli rolli käimas olevas konfliktis ja Kataloonia arutelu oli tegelikult juba Euroopa parlamendis, et kuidas see läks?
No Brüsseli roll, nagu me kõik oleme näinud või ütleme siis Euroopa komissioni hoiakud on olnud samamoodi väga tagasihoidlikud ja noh äärmisel juhul siis on jah öeldud, et vägivald ei saa olla lahendus, noh, mis ju misenesest ongi õige. Ja no eks põhjus on selles, et komission üritab muidugi esineda 28 liikmesriigi nimel ja ükskõik, kas neid pidada adekvaatseteks või mitte, aga nii mõnelgi Euroopa riigil noh, on ka võibolla omal selliseid seesmisi võbelusi ja kardetakse paraleelide toomist mingisuguste uute juhtumite, kantud juhul siis Kataloni omaga. Noh, seda sama on ju iseloomustanud näiteks ka Hispaania keskvalitsuse käitumine, kes siiamaani ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust. Ja eks põhjus ongi see sama, et ei taheta noh, näidata siis eeskuju nii-öelda oma riigi sisestele, ehk antud juhul Kataloonia juhtidele. Ja komission jah, ei ole ka kiirustanud sellega, et või Euroopa Liit siis, et pakkuda noh, mingisugust kõneluste kaasaitamise rolli Hispaania ja Kataloonia vahel, et on ikkagi selgelt lähtutud ainult sellest, mida Hispaania keskvalitsus on soovinud või tahtnud. Nii et kui vaadata ka seda parlamendidebatti, mis erakorraliselt möödunud kolmapäeval siis peeti Strasbourgis, et noh isenesest selle debatti pealkiri juba oli palju ütlev. See pealkiri oli see, et õigusriigi ja põhiõiguste olukorrast Hispaanias, siis selle Kataloonia juhtumi näitel. Noh põhisõnum, mis sealt ikkagi tuli, oli see sama, et jah, et illegaalseid noh, selliseid referendumeid ei tohiks läbi viia, aga vägivalda ei tohiks kasutada inimeste vastu ja samuti siis tuleb ikkagi selgelt võtta suund kõnelustele. Sest noh, see sama mantra, mida Hispaania valitsuse poolt on nüüd siin kuuldud kogu aeg, et meil on põhiseadus, see ei näe ette, et rahvas saaks Kataloonias või ükskõik kus mujal öelda, mis ta arvab asjadest. Noh, et see selles mõttes järjest rohkem paneb nagu õlgu kehitama, et kui on näha, et selline seadus tegelikult ei tööta ja reaalsuses sul on ikkagi miljonid inimesed, kes ei ole sellise olukorraga rahul, siis panna pea liivalla ja öelda, et me isegi ei ole valmis rääkima, et võib-olla mingisuguseid seadusi muuta. Et noh, näiteks siiski, ma ei tea, suurendada autonoomiat või anda seaduse muudatusega võimalus ka legaalseks referendumiks, et neid pingeid maha võtta. Et noh, seda pole olnud ja seda ikkagi ka parlamendi aruteludes mitme fraktsiooni poolt noh, selgelt heideti ette Madridile ja ikkagi kutsuti üles selles suunas mõtlema. Et tänane olukord on noh, selgelt ummik tee, et sellest vähemalt parlamendis ikkagi väga paljud saavad aru.
No, Tarmo Virgi, et sa juba rääkisid majandusest, mainisid panku, kes Kataloonest lahkuvad, aga tuleme tagasi siis ühe põhipõhjuse juurde, miks Kataloonia soovib iseseisvuda ja see ongi majanduslik, et kataloonide arvates Madrid neid lüpsab, kui nii võib väljendada, et nad ei saa keskvalitsuselt nii palju tagasi, kui nad ise ära annavad ja sinu hinnangul, noh, sa ei olnud ju Kataloonias esimest korda, sa oled seal minu teada käinud ikka päris tihti, et kas see majanduslik küsimus, see nii-öelda see disproportsionaalsuse küsimus on põhiline või tuleb sinna juurde siis tõesti ka see katalaanide rahvuslik eneseteadvus ja arusaam, et nad on omaette rahvus ja soovivad elada oma elu?
Kindlasti need on mõlemad aspektid. Samamoodi nagu Inglaste otsus Euroopa Liidust lahkuda, selle müüdi majandusotsusena, mis majandus võib-olla oli see argument, mis aitas Brexitil päriselt juhtuda, aga noh, paratamatult Inglismaa on ju alati olnud natukene iseseisev kogu Euroopas. Et ma usun, et samasugune on olukord ka Kataloonias, kus rahvuslik eneseteadus on alati olnud, samamoodi kogu Hispaanias teavad, et katalaanid on teistsugune rahvas, ju selles ei ole mingisugust küsimust. Aga et eks need on natukene mõlemad aspektid kindlasti, nii majandus kui rahvuslik eneseteadus. Et majanduse kohapealt numbrid on muidugi selged, et loomulikult Kataloonias on läinud rohkem raha Madriidi, kui Madriidist on raha Kataloonisse tagasi tulnud. Ja suures osas selle taustal on olnud turism kümneid miljardeid aastas Barcelonasse ja Kataloonisse. Aga see augustikuine terrorirünnak või kindlasti löögi turismile ja noh, samamoodi praegune ebakindlus mõjutab turismivoogusid päris tublisti.
Urmas Paev.
Ja kindlasti on siin palju tegemist ka sellise enesetunde ja emotsioonide ja muu mitte väga selgelt mõõdetavaga. Ja noh, näiteid, mida mina olen kuulnud ka katalaanidelt, et miks neile see tänane olukord sugugi ei meeldi, on siis peale sellise ratsionaalse või eelarvelise või majandusliku, millest siin praegu just räägiti, ikkagi ka palju sellist poliitilist emotsionaalset. Noh, alates sellest, et Franco režiimi ajal ikkagi katalaane väga tõsiselt represseeriti, 20. sajandil mõnel korral kuulutati isegi välja Kataloonia oma riik, mis küll sai eksisteerida väga lühikest aega mõlemal juhul. Ja see, mida ette heidetakse, on ikkagi selline arrogants ja üleolev suhtumine Hispaania keskvalitsuse poolt Kataloniasse kogu aeg, mida siis nüüd värskelt noh, iseloomustavad muidugi praegused sündmused, aga noh, näiteks ka see sama paraleel, et augustis oli ikkagi väga ränk terrorirünnak Barcelonas, kus noh, selge, et inimesed said löögiga ka vaimselt ja emotsionaalselt, et selline asi siis nende piirkonnas või nende linnas juhtub ja noh, eeldati ikkagi väga tugevat siis empaatiat igalt poolt mujalt Hispaaniast. Ja nüüd, kui nii-öelda napilt kuu aega hiljem pärast seda jubedat terrorirünnakut Barcelonast, see sama muu Hispaania nii-öelda selle empaatia ootusasemel saadab oma politseijõud inimesi kolkima, siis noh, ka see kontekst ja see ajastus vaadates seda sama värsket traumat terrorirünnaku näol samas piirkonnas on noh, muidugi äärmiselt halb ikkagi inimeste nii-öelda enesetundele just selles osas, et mida siis muu Hispaania ja Madrid ja riigijuhid siis tegelikult nagu Katalooniast ja katalaanidest peavad ja arvavad.
No, Tarmo Virgi, et kas sa jagad seda seisukohta, kas katalaanid tunnevad, et neid ignoreeritakse, et neid ei panda tähele, nende vastu ei tunta empaatiat ja lastakse neil nagu nii-öelda omaette olla, aga nüüd on siis jah, ollakse jõudnud nii kaugele, et me oleme sellise konflikti tunnistajaks.
Ma usun, et kindlasti kuigi palju on seda seal, aga samas katalaanide poolt suhtumine on siiski nagu, nende poolt see on suhteliselt empaatiline või ja ka vägivalla vaba, et kogu see jutt ju nagu kokkupõrgetest on siiamaani olnud teemal, et Madrid saadab väed sisse, hakkab inimesi peksma. Et tegelikult, kui keegi ka ärritas, siis see võis olla mõne üksik isiku tasandil, iseseisusaste poole, et mingisugust vägivaldset tegevust ei ole olnud. Tahtin ju hea näite tuua teisipäevaselt meeleavalduselt, kus üks vanapapi seisis sildiga Spain go home. Ja me läksime temaga rääkima, mõtlesime, et noh, keeleteaduslikult see on juba natukene naljakas, aga sellise sloganiga välja tulist. Ta ütles, et algus tahtis kirjutada, et hispaanlased minge koju. Aga siis viskas selle paperi ära, et tal ei ole midagi hispaanlaste vastu.
Jah.
Mulle ei see kuidagi nagu väga sellist piltlikult kuvandama seda vastasteisu kahe poole vahel.
No tegelikult ju ma eeldan ju, et Kataloonias elab ka ikkagi neid nii-öelda teisi hispaanlasi või
Ja,
kas on ka mingit arusaama, tähendab, kas katalaanid on teinud ka mingit rehkendus selle kohta, et juhul kui, ja nad ju ise tahavad seda, aga juhul kui nad ikkagi oleksid Euroopa Liidus, et missugune positsioon oleks neil Euroopa Liidus selle raha maksmise osas, et suure tõenäosusega peaksid nad Euroopa Liidu ühiskassasse rohkem maksma kui ise tagasi saavad, et noh, selles mõttes see põhimõtteliselt see olukord ju ei muutuks, kui võtta praegu aluseks nende suhe Madridiga.
Seda ilmselt eriti ei muutuks. Loomulikult no, enam-vähem kindlasti nad peaksid maksma rohkem Euroopa Liidule, kui nad seal tagasi saavad.
Urmaspa, et tahtsin küsida seda, et siin on meedias ja ka sotsiaalmeedias on no, tegelikult ju ka tõendeid selle kohta, et no, ka katalaanid ise keeravad no, vinti üle mõnikord. Et, no, on siin räägitud sellest, et sa küll ütlesid, et katalaanid käituvad vägivallatult ja see on õige, aga tuleb teateid selle kohta, et no, nad on mõnda pilti nagu natuke Photoshopis töödelnud ja siis on nad mõnikord ka politseid provotseerinud ja nii edasi, et kuidas sa sellele vaatad? Noh, teisest küljest võib öelda, et kui on selline konflikt, siis mõlemad pooled hakkavad kasutama selliseid trikke, et vaatajaid ja seda nii-öelda laiemalt publikult enda poolele võita.
No see on teatud mõttes paratamatu tänapäeva konfliktide puhul, kus kõik see, mis toimub meedias, seal kas sotsiaalmeedias, on ka kohe osa sellest infosõjast või infokonfliktist, mis paratamatult kaasneb. Sellist asjadega, nagu me näeme ka täna Kataloonias, aga noh, me oleme näinud ka viimastel aastatel üks kõik millise konflikti puhul, kus on väga palju informatsiooni kiiresti meedias ja ka sotsiaalmeedias ja suhteliselt keeruline on väga kiiresti teha selgeks, milline nii-öelda pilt on autentne näiteks ja milline siis manipuleeritud. Et selles osas ei ole mul jah mingit illusiooni, et ka selle konflikti puhul selliseid näiteid ei või leida, aga see siiski vähemalt tänases hetkeseisus on minu jaoks siiski detail. Et noh, peamine probleem on siiski mujal ja peamine probleem on selles, et Hispaania keskvalitsus täiesti suletult ei ole valmis üldse mitte mingisugusteks kõnelusteks, sest noh, jutt ei saa täna olla sellest, et seal on üks või kümme Kataloonia provotseerivad poliitikud, kes küttavad rahvast üles. Et ikkagi noh, see sama jälle see referendum, mida küll ja, seaduse nii-öelda järgseks ei saa pidada, aga noh, fakt on see, et üle 2 miljoni inimese ka võib-olla oma ma ei tea, heaolu ja tervisega riskides, kui suured politseijõud on tänavatel ikkagi läksid ja osalesid selles ja hääletasid siis iseseisvuse poolt. Et kui ka mõni pilt kuskil on manipuleeritud või on valetatud, siis see on paha lugu. Aga no selles osas faktid, selles osas jäävad faktideks, et kui on ikkagi nii suur hulk inimesi, kellel on suur probleem ja kellel ei midagi väga kõvasti häirib, siis iga keskvalitsus võtaks seda asja ikkagi tõsiselt ja noh, eriti kui me räägime, kuidas kõik on suur demokraatia ja õigusriik, et noh, siis ei saa loota sellele, et kui me projitseerime lähimaid päevi ette, kui näiteks ikkagi see sama Kataloonia parlament võtab ja otsustab kuulutada ühepoolse iseseisvuse välja, et mis siis saab, et kas siis tõesti nagu lahendus on see, et Hispaania valitsus viib nii-öelda tankid tänavale ja võtab dekreetidega juhtimise üle, siis 21. sajandi demokraatlikus õigusriigis käivad asjad niimoodi või, et noh, et nii kaugele ikkagi üheski nüüdisaegses riigis kindlasti ei peaks asju laskma, et see tuleb enne peatada ja peatada siis ikkagi dialoogi ja suhtlemisega, mitte lihtsalt jõupositsioonilt lajatamisega.
No Tarmo Virgi, mis sinu tunne ütleb? Ma mõtlen seda, et noh, tegelikult ju see Kataloonia iseseisus ja see olukord, et Madrid võtab neilt rohkem kui tagasi annab, et noh, see ei olnud ju mingi uudis, et see oli aastaid, katalaanid olid üritanud sellest rääkida, aga põhiprobleem siis tundubki olevat see, et Madrid lihtsalt ignoreeris seda ja ei pannud seda millekski, aga nüüd on siis selline olukord tekkinud, kus siis enam samamoodi edasi ei saa.
Noh, ilmselt see on tõesti aastate podisev pudrukatel, mis seal on olnud, on lihtsalt ühel hetkel natuke hakkanud üle käima. aga ma kardan seda, et ega Urmas, see, mis sa ütlesid, on võibolla täiesti realistlik stsenaarium tänapäeva Euroopa Liidus, kus kui tuleval nädalal Kataloni kuulutab iseseisvuse välja, siis järgmisel päeval või samal päeval on tõesti Barcelona tankid tänaval. Ma nagu ei näe seda üldse võimatuna.
Mis on sinu sellise pessimistliku prognoosi aluseks, et kui sa, kas see...
Kui siiamaani ei ole mitte midagi, mitte mingisugust diskussiooni Madridi suunast olnud ja see on olnud täielik blokk, siis see oleks nii suur mööndus ilmselt poliitikude jaoks juba hakata rääkima, et realistlik ajakirjanik minus näeb, et asjad lähevad oma niimoodi just nimelt edasi.
Sellise negatiivse prognoosiga läheme pausile ja naasem mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärajat, Tallinna stuudios Urmas Paet ja Erkki Pauski. Saaremal telefoniga Tarmo Virgi, jätkame juttu Kataloniast ja no nüüd oleme jõudnud selle momentini, kus peaks arutama siis Eesti käitumist käimas olevas konfliktis. Eesti välisministeerium on juba jõutud kritiseerida väga palju sellepärast, et see avaldus, mis läks välja nädala aja eest, ei maininud sõnagagi vägivalda, vaid puudutas ainult Hispaania territoriaalset terviklikkust, ehk siis teiste sõnadega Eesti ametlikult toetas Hispaania territoriaalset terviklikkust, ega no vähemalt selles avalduses tundnud kaasa katalaanidele, kuid me oleme selle nädala jooksul siiski näinud, et paljud poliitikud on katalaanidele, no katalaanide suhtes sümpaatiat üles näidanud. Eesti avalikus on ennast selgelt, no ma ei julgeks öelda vastandunud, aga siiski väljendanud kriitiliselt välisministeeriumi seisukoha suhtes. Urmas Paet, sa oled olnud ka Eesti välisminister, no suhteliselt keeruline olukord, et ühest küljest me teame, 91. aastal ootasime ja lootsime saada sümpaatiat teistelt riikidelt ja oma iseseisvuspüüdluste suhtes teisest küljest tõepoolest Hispaania meie liitlane Euroopa Liidus ja NATO's, et kas see probleem on siiski selles välisministeeriumi avalduse sõnastuses, et ja noh, teine küsimus, et kas sa jagad seda seisukohta, et Eesti oleks võibolla üldse pidanud kasutama võimalust vait olla. Samal ajal tõesti Eesti on ka Euroopa Liidu eesistööriik.
Seda ma ei jaga, seda seisukohta, mida siin mõned on öelnud, et Eesti ei oleks pidanud üldse vait olema. Et, ja ma ei jaga seda kõigepealt sellel põhjusel, et kui tegemist on ka väga olulise rahvusvahelise elu siiski sündmuse ja arenguga, mis Eesti ühiskonnale väga korda läheb, siis ma ei näe mingit võimalust, et siis Eesti poliitikud ja vastav ministeerium oleksid täiesti vait. Ja teiseks jah, et kui me oleme ka Euroopa Liidu eesistööriik, et siis sellega ei kaasne ainult au ja kuulsus, vaid teinekord kaasneb ka ebamugav olukord ja sellega selle juures olev kohustus ja vastutus. Nii et ka tulenevalt eesistöja rollis siiski oleks ja on elementaarne, et eesistöja riik midagi ütleb väga oluliste sündmuste kohta, mis puudutavad ka Euroopat ja Euroopa Liitu tervikuna. Mis seda algset avaldus puudutab, siis jah, seal oli puudu kaks asja, seal oli puudu kõigepealt ikkagi väga selge hoiak vägivalla kasutamise osas, nii-öelda demokraatia tööriistaks sobimatu vahendina, ehk oleks tulnud ikkagi väga selgelt öelda, et sellist ülemäärast jõukasutust ja vägivalda ei tohiks olla ja teiseks oleks seal siiski võinud olla ka üleskutse, väga ühene üleskutse Euroopa Liidu eesistöö riigi poolt kutsuma üles dialoogile ja lahendama kõik pinged ja konfliktid kõneluste teel, mitte lihtsalt jõukasutusega. Et need asjad olid sellest avaldusest puudu. Et muidugi riikide jaoks kogu seda olukorda komplitseerib kaks aspekti, mida tuleb silmas pidada. Esiteks see, et jah, puht formaalselt see sama referendum ei olnud kooskõlas Hispaania põhiseaduse ja seadustega, aga noh, siit tulebki ka see üleskutse kõneleda, sest kõik seadused on tegelikult, nagu me teame, muudetavad vajadusel. Ja ja teine pool on siis seesama ka Kataloonia siseelu, et jah, et seni siiski otsestel iseseisvuslastel nii-öelda enamust ka Kataloonias sees ei ole olnud. Aga noh, möödunud pühapäeva sellise peksusündmuste taustal see tegelikult isegi ei ole primaarne, et ma arvan, et iga nii-öelda vähegi empaatilise hoiakuga poliitik ja riigiametnik saab aru, et see vägivald ja tema edasine eskaleerumine on ohtlik, selles osas tuleb oma selge hoiak välja öelda ja teiseks üleskutse kõnelusteks, noh, ma arvan, et eesistuja riigi poolt oli ja on ka täna jätkuvalt igati kohane.
No Tarmo Virki, kuidas sina seda probleemi näed ja noh, sa olid nende ärevate sündmuste ajal seal, no tegelikult ju katalaanid ootavad ju ka välismaailmat mingisugust empaatiat ja tunnustust. No tunnustust noh, nii-öelda puht formaalselt ei saa veel olla, sellepärast iseseisvust ei ole ju välja kuulutatud, aga sellegi poolest, et noh, nad kindlasti loodavad, et rahvusvaheline üldsus pööraks nendele tähelepanu.
Ma kindlasti tõmbasin hästi palju paraleele Eestiga, kui ma seal tänavatel jalutasin. Et kui meil oli nagu põhiliseks vahendiks laul, vähemalt nii-öelda publicity avalikuse suunas, Eesti laulrevolutsiooni teemad, siis hispaanlased tantsisid tänavatel.
See oli nagu tantsiv revolutsioon.
See on nagu rohkem nagu tantsiv revolutsioon siiamaani olnud või tänavatel oli karneval. Aga noh, asja ühendas see, et kuskil ei olnud vägivalda, vähemalt nagu nii-öelda iseseisvuslaste. Teine asja, mis oli hästi selge, oli see, et tegelikult tänavatel ei nõutud nii palju iseseisvust kui demokraatiat. Et esimene selge sõnum oli, mis nagu rahvalt läbi tuli see, et meil peab olema õigus demokraatlikult otsustada. Läks paar päeva enne, kui tänavatel ilmusid massiliselt Kataloonia lipud. Et, nagu, aga see tunnustamise teema siis, noh, ma tõmban paratamatult paraleele Eesti omaaegse iseseisvumisega, kus Eesti tänane välisministeeriumi reaktsioon oli minu mõelest hästi selgelt võrreldav Soome omaaegsete reaktsioonidega Eesti iseseisvuspüüdlustele, kus soovitati Moskvaga rääkida ja rõhutati hea naabri ja hea koostööpartneri piiride püsivust edasi.
Urmas Paet, no tegelikult Tarmo Virgi viitas siin tõesti olulisele asjale, et no esiteks tõesti siin paralleel meie iseseisumisega, sellest on väga palju räägitud, aga teine tõepoolest see, et me peaksime rääkima ikkagi demokraatiast selles mõttes, mitte siis ainult, eks ole, iseseisvumisest, suurematest regiooniõigustest, vaid ka lihtsalt demokraatiast ja noh, mõte on siin mul selles, et Hispaania on ühinenud töötavasti Euroopa põhiõiguste hartaga, mis tähendab seda, et inimestel on tagatud kodaniku vabadus, et neil on õigus oma arvamust avaldada, neil on õigus koguneda ja nii edasi, et ja noh, tegelikult Hispaania valitsuse käitumine seda õigust neil keelab.
No see oli ka selle sama mõne päeva tagus Euroopa parlamendi debatti pealkiri, ehk põhiõiguste ja isikuvabaduste olukorrast Hispaanias. Ehk noh, veel kord, et on selge, et kui nii-öelda demokraatia sildi all minnakse tarvitama ülemäärast politsei vägivalda, siis need asjad ei kõla kokku. Nii et see probleem on selgelt olemas ja kahjuks selline jõupoliitika, mida me oleme näinud Hispaania keskvalitsuse käitumise osas Kataloonia suhtes, noh, natukene on edasi kandunud ka, ma ei tea, Hispaania poliitikutele mujal, nii et noh, ka minul oli Euroopa parlamendis näiteks selline ebameeldiv juhtum, kus üks siis Hispaania parlamendi liige tuli noh, sõna ots mõttes tooma ikkagi väga, väga halbu ja ebakorrektseid paraleele sellega, et kui nüüd, noh, ma ei tea, Eesti või Eesti poliitikud ei käitu nagu nemad tahavad, et mida siis kõik Hispaania võib ette võtta alates sellest, et ma ei tea, lahkutakse Eesti õhuturbemissioonist ja enam ei olda solidaarsust, eks ole, Eesti julgeoleku ohtude suhtes ja nii edasi, nii et noh, see on ikkagi nagu väga
see on välja pressimine.
See oli minu jaoks ikkagi äärmiselt nagu ebameeldiv kogemus, kus on ots mõttes tullakse santageerima. Ja noh, kui juba sellist käitumist lubatakse endale teiste riikide parlamendisaadikute suhtes, noh, siis võib veel ette kujutada, millist käitumist lubatakse oma riigi sees, näiteks nende samade Kataloonia poliitikute suhtes.
No Tarmo Verge, sa olid siin ennist väga pessimistlik tuleviku suhtes ja noh, pessimistlik on näiteks ka Financial Timesi kolumnist Philip Seffens, kirjutades iljuti, et Kataloonias on tulevikus ainult kaks võimalust, kas poliitiline kokkuleppe või kodusõda, et kui me nüüd võtame aluseks selle musta stsenaariumi, siis kuidas sina seda näed, seda kodusõda, et kas see kodusõda on sellise tsentrifugaalse efektiga, teiste sõnadega, mitte siis üksnes Kataloonia ei taha iseseisvuda, kui läheb konfliktiks, vaid noh, me teame väga hästi, et Hispaanias on ka baskid ju soovinud iseseisvust ja kasutanud selleks terrorit, et noh, teiste sõnadega, et kas see Kataloonia näide võiks anda sellist eeskuju ka teistele Hispaania regioonidele?
Eks ta kindlasti võiks. Et see kodusõda, ma loodan, et see on tänapäeval siiski natukene liialdus, et siiamaani on see kogu see iseseisvus püüe siiski rahva poolt või nende jõudude poolt, kes iseseisvus tagajavad mängitud hästi, hästi mitte vägivaldselt, nii et see kontrast on tegelikult paistnud veel palju suurem, kui ta võib-olla võikski nagu tegelikuses olla. Loomulikult on nagu Madriidi reaktsioonide taustal see, et mõni teine regioon võib samuti ära joosta. See on paratamatult selliste, tõmbame jälle paraleele Nõukogude Liiduga. Aga eskaleerumise koha pealt minu jaoks on tegelikult huvitavam küsimus see, et kuidas see Euroopa Liidu vaikimine või selline Euroopa Liidu reaktsioon, et siseasjadesse me ei puutu, kuidas see mõjutab teisi riike, kuidas see, ma ei tea, Poola või Ungari suunas, et millised argumentid ta mängib kätte nende riikide poliitikutele, kes tahavad ka võib-olla oma rahva vastu natukene rohkem vägivalda kasutada või muid rumalusi oma reitis teha. Urmas, võib-olla sul on selle koha pealt natukene laiem nägemus.
Urmasel on aega, palun 30 sekundit.
Ma ei ole päris kindel jah, et ka selles küsimuses ollakse topeltstandardite vaba, nagu kahjuks elu on näidanud. Et ühed põhimõtted, mis kehtivad ühes suunas, ei pruugi alati kehtida siis teises suunas või ka teises riigis, nii et see risk topeltstandarditeks ka sellesse konflikti või probleemi suhtumises on olemas, aga noh, ma saan aru, et meie saade kohe lõpeb, nii et igal juhul minu nii-öelda lõpusõnum on küll see, et ma ei kujuta ette, et ikkagi selles konfliktis saab olla muud lahendust, kui lõpuks Hispaania keskvalitsus saab aru, et see tee, mille nad on valitnud, viib vägivaldsesse ummikusse.
Meie saade lõpebki nüüd, saates osalesid Urmas Paet, Tarmo Virgi, Erkki Pahovski, kõike head ja kuulmiseni.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.